Lokwalo lwa ba Filipi lo lo kwadilweng ke moapostolo Paulo. Ba Filipi kgaolo ya ntla.
Na Paulo le Timotheo ba tlhanka ba ga Keresete Jesu. Re kwalela botlhe ba eleng ba itshepi ka Keresete Jesu ba kwa Filipi mmogo le ba lebeledi le ba diredi. A bo pelo tlhomogi bonne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Raetsho le mo go Morena Jesu Keresete. Ke leboga Modimo wa me ka nako le nako. Fa ke lo gopola, thapelo nngwe le nngwe e ke lo rapelelang lotlhe ka yona ka gale ke e dira ka boitumelo ka ntlha ya gore lo abetswe evangele go tloga ka letsatsi la ntlha go fitlha gompieno. Ke ikanya gore yo o simolotseng tiro e e molemo mo go lona o tla e tsweletsa go ya a e fetsa ka letsatsi la ga Keresete Jesu. Jaaka go ntshwanetse go nna le kgopolo eo ka ga lona lotlhe. Ka lo le mo pelong ya me, gonne lotlhe lo tlhakanetse bopelo tlhomogi le nna ke le mo kgolegelong. Ke emela evangele ke e tlhomamisa. Modimo ke mosupi wa me, gore ke lo tlhologeletse lotlhe ka mautlwelo botlhoko a ga Keresete Jesu. Mme ke rapela gore lorato lwa lona lo nne lo golele pele mo kitsong le mo temogong nngwe le nngwe. Le gore lo tlhotlhomise dilo tse di batlegang gore lo nne bopelo phepa. Lo se kgopise go ya letsatsi la ga Keresete. Lo nne ba batletse maungo a tshiamo a leng ka Jesu Keresete. Go nna tlotlo le poko ya Modimo. Bagaetsho, ke rata lwa itse gore tse dintirafaletseng di nthusitse thata go tsweletsa evangele pele. Mo go bileng ga senoga mo bafemeding botlhe ba Kaisara, le mo go ba bangwe botlhe gore ke golegilwe ka ntlha ya ga Keresete. Mme bontsi jwa bakaulengwe ba tlala boikanyo mo moreneng ka kgolego yaka. Ba be ba beta pelo bogolo go pele go bolela lefoko la Modimo ba sa boife sepe. Le gale, bangwe ba rera Keresete ka lefufa le kgang. Ba bangwe bona ka pelo entle. Bano ba dira ka lorato, ka ba itse gore ke beetswe go emela evangele. Mme ba le bone, ba rera Keresete ka go tsosa kgang, e seng ka bo pelo e phepa. Ka ba ikaeletse go okeletsa kgolego ya me tlhokofatso. Mme tseo di ka dirang, kana Keresete o rerwa ka mokgwa mongwe le mongwe, le fa e le ka boitimokanyo gongwe ka boammaaruri. Mme ke sona se ke se itumelelang, ebile ke tla nna ke itumela, gonne ke itse gore tseo di tla mphetogela pholoso ka thapelo ya lona. Le ka thuso ya mowa wa ga Jesu Keresete. Ka fa tebelelong e bogale ya me ke a solofela gore ga ke ne ke tlhajwa ke ditlhong, mme le jaanong Keresete o tla godisiwa ka mmele wa me jaaka gale, ke le pelo e e phuthulogileng, le fa e ka nna ka botshelo gongwe ka loso. Gonne mo go nna go phela ke Keresete, go swa ke letlotlo. Mme ere ka go phela mo nameng e le sona se se ungisang tiro ya me, ruri ga ke itse se nka se itlhophela. Ke akabadiwa ke dilo tse pedi tse. Ke na le keletso ya go huduga le go nna le Keresete. Kana mo go gaisa tsotlhe. Mme go sala mo nameng go batlega bogolo ka ntlha ya lona. Mme ka go ikanya jalo ke a itse gore ke tla sala. Ke nna le lona lotlhe go lo tsweletsa pele le go lo thabisa tumelong. Gore go ipoka ga lona ka nna go nne go golo bogolo mo go Keresete Jesu mo gang ke nang le lona gape. Fela, tshelang mo phuthegong jaaka go tshwanetse evangele ya ga Keresete. Gore le fa nka tla ka lo bona gongwe ke seo, ke utlwe ka ga lona gore lo eme ka tlhomamo mo moweng o le mongwe fela. Lo tlhabanela tumelo ya evangele mmogo ka bongwe fela jwa pelo. Lo sa tshosiwe ke baganetsi mo go sepe, ba kganetso ya bone e leng sesupo sa go latlhega ga bone. Mme mo go lona e le sa go phologa, mme e le ka Modimo. gonne lona lo abetswe go bogisiwa ka ntlha ya ga Kereste e seng go dumela fela mo go ene ka lo le mo go yona tlhabano e lo e bonyeng mo go nna e le jaanong lo e utlwang ka game